Екі ғашық болатын, бірін-бірін қимай сүйген. Суыққа да бірге тоңып, ыстыққа да бірге күйген. Бара жігіт адасты ма, басқа қызды таңдады. Оламасы енді қалай шығады мұндай күйден. Қыздың бар күнесі, мүгедек аяғын баса алмады. Мұң үстіне мұң қосылды, жүрегі әбден езілді. Болған істің баршасына өзін кінәлі сезінді. Не істерін білмей ол сүйгеніне өкінді. Кеудесінде ғана жаны мұңды оның жанары. Жүрегіне жара салып сүйген жары барады. Қыз не істей алар енді, бақыт тілеп қала берді. Күні түні жалаумен тағдырына түңілді. Сол сәтте қыз өзін қатты жалғыз деп білді. Жігіттің бұл қалағынан өзін нашар сезінді. Сүйіп еді өмірде алғашқы бұл махаббаты. Әттең сол бір жан баға болып жаралмапты.
Сенсіз атты талай таңым, күндер өтті сенсіз жаным. Бағыма жаралмадың, неге олай, неге олай, неге олай ұмытындырын. Неге олай, неге олай, неге олай ұмытындырын.
Армандаған еді ғой олар бірге болсақ деп. Мақсат қойған еді ғой отбасы құрсақ деп. Мүгедек қыз өңінде түс көргенде болып қалды. Жігітінің оңай тастап кеткеніне сен алмады. Тәтті өмірі айналғандай қараңғы түн тозаққа. Сүйем деген сол бір сөзін кеше естіп жүрген еді. Бүгін болса алданып өмірге бұл сыймай кетті. Тек қана бір білері жігітті шын сүйіп еді. Адасқан бұл жігіт басқа қызға кетер енді. Мүгедек қыз өзінің баға етпей тастап кетті. Бақытымды іздеймін өзге жаннан табам деді. Осылайша өз бақыты қолдан ұшып кеткен еді. Мүмкін қазір ол жігіт қыздың қасында болғанда, қандай қиындық болса да жанды бірге жүргенде, соңына дейін бірге болып қызды бақытты еткенде, бір ғажайып орын алып қыз аяққа тұрар ма еді.